کارت شانگیا، سر نها. شاول جی حتا هنگی هی گف لشاگرتت خودان دخار کوان بده کشتنه. او چو جم سر کائین، دستورنامه سر کنیشتت شام جوی خواستن. وکی حق میوی ها به جنو میرت کل پیوی رید چن، هگر ببینه، وان بگره گریدای بینه اورشلیمی. گاوا دچو نیزی که شامه بو، نشکی و جا ازمین رونایی که دوراوی شوق دا. او که تا ارده او دنگک بیهیست کوی را دا گود. شاول، شاول، تو چه ما من دا زیرینی؟ اوی جی گود، تو کی خودم؟ وی دنگی گوته، از او عیسامه یکو تو دا زیرینی، ده نها را به هر باجر، وی تا را بی گوتنه تی چه بکی. او مروید که تاوی وی ده چون، ساربون سکنین او زار زمان کتن. وان او دنگ ده بهیست، لیکه سک نده دیتن. شاول جا ارده رابو، چاویت وی وکری بون، لیتشت نده دیت. هنگی دسته وی گرتن برنه شامه. او سی روژا کورما، نه خوار و نه جی وخوار. شامه دا شاگرتکی ناوی وی هانانیا هبو. خودان دیتنو که دا حتا برچاوا اوی را گود. هانانیا، اوی گود، از ورامه خودان، خودان وی را گود. را به هر روی کوچه کجه را رازد بیجن. مالا جهو دادا بونا یکی جتارسوسه ناوی وی شاول بپرسه. چمکی وایه او دهاده که. دینا خودای، و مریک دیتنو که دا حات برچاوا، ناوی وی هانانیا. او حات دستت خواد دانی نسروی، که او دیسا ببینه. هانانیا لی وگران تو گود. خودان، بوناوی مروی منجگلکا بیهیستیه، وکی اورشلیمی دا وی چقاس خرابی لجماتا تکریه. ورژی آلی سرکیت کهی نادا، حکمی وی هیه. همو ید که گازی ناوی تا دکن بگره. لی خودان جی را گود. تو هره، چمکی من او چاوا حاجتک بجارتیه. وکی ناوی من، نجهویا، پادشا، وزارت اسرائیل و بده ناس کرنه. از خواخوا نشانه ویکم، که چه قاسی گره که بونا ناوی من جفه بکشینه. هانانیا جی چو کتاوی ماله، دست خواه دانی سروی او گوته. شاول برا، خدا نشاندمه. او عیسای روا راستی تهات، وکی تو دیسا ببینی، او بر روح پیروز تجیبی. دست خواه دا جچاویت وی مینا کپه که تش جواریان. دید رابو پی آوه ها تا نخماندنه. خوارن خوار، او قوات آوی ها تا جی. چند روژا شاول جم شاگرتت شامه داما. دست خواد شاول دست پیکر کنیش دادا. بونا عیسا داناسین کر او گود که او کره خواده یه. همو ید که دبیهیستن عجب مای دمان او دگوتن. اوا او نینه که اورشلیم دا ید که گازی وی ناوی دکرن دکشتن. او بونا وی یکی حاکه ورژی. وکی وان بگره او ببه بده دست سرکیت کهینا. لی شاول هینکرنه دا هی قواد بو. ازبا دکر که مسیح همه عیسایه. او دنگی همو جهویت شامه دادا برینه. گاوا گلک روش درباز بون. جهو شیورین که وی بکجن. لی شاول نیتا وان خراب حسیا. او شو و روش بر درگهیت باجر بون که وی بکجن. لی شاگرتت ویجی شف او بزنبیل دیویر و داخستن. گاوا شاول حتا اورشلیمی وی دکر که تاوی شاگرتا به. لی همو جوی دترسیان. وان باور ندکرن که او جیبو یه شاگرت. هنگی بارناباس او هلدا برا جم شاندیا او وانا را گلی کر. که اوی ریدا چاوا خودان دیتیا او تاوی وی خبر دایه. شامه دا جی چاوا میر کیمی ناوی عیسا داناسین کریه. شاول اورشلیم دا تاوی وان رادبو رودنشت. او بناوی عیسا خودان میر کیمی داناسین دکر. Issa jî tevî cihûyê ku bi Yûnanî xeber didan, bi xeberdanê dikete dawê. Wana jî dikir ku ew bikuşta. Gava bira vê yekê Hesyan, ew berjêr birine Qeyseriyê û derbazê Tarsûsê kirin. Awa civîn li temamiya cihûstanê, Celîl û Sameryayê, demekî edlayê da bû. Rihaniyê da ava dibû. Bi xofa xwedan û bi dildayîna rihê pîroz pêş da diçû. Bawermend zêde dibûn. Petrû jî hemû ciya digeriya û berjêrî cem cemata xwedê ya Lîdayê jî bû. Wir merivek dît navê wî Eyneyas, ku 8 salet wî bûn, şil û şad cî nivîna da paldayî bû. Petrûs wî ra got, Eyneyas, Îsa Mesîh te qenc dike, rabe û nivîna xwe bide hev. Ew pêrapêra rabû ser xwe, hemû bi neliyet Lîdayê û deşta Şaronê ew dîtin û ber bi xwedan vegeriyan. Yafayê da kulfeteke şagird hebû, navê wê Tabîta, ku Xezal tê walgerandinê. Eva nava hemû qencî û xêrkirina da mabû. Wan roja da ewan nexweş ket mir, û ew şûştin oda jorinda danîn. Yafa nêzîkî Lîdayê bû. Gava şagirta bihîst ku Petrûs li wir e, du merî şandin hîvî kirin û gotin. Derengî nebe zû were ceme. Petrûs jî rabû tevî wan hat. Gava gihîşte wir, ew birine oda jorin. Hemû jinebiya dora wî girt, û bi girî ew kincû kirasêt, ku saxiya xwe da Xezalê bona wan dirûtî bûn, nîşanê wî didan. Hingê Petrûs hemû derxistne derva, çok da duha kir, û ser cinyaz da vegeriya got. Tabîta, rabe ser xwe. Ew ê çavê xwe vekirin, li Petrûs nehêrî rabû rûnişt. Ew î destê xwe da wê rakire piya, paşê gazî cemata xwedê û jinebiya kir. Ew sax ber wan da seknandinê. Eva yeka temamiya Yafayê da bela bû, û geleka baweriya xwe xwedan anîn. Petrûs gelek roja li Yafayê, mala Şimhûnê çermker dama.